16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan, važnije vijesti.
Nije tačna informacija o suspenziji odluke o ustupanju vojne opreme Kusturici za snimanje filma, izjavio Đorđe Latinović, dok je Izetbegović Kusturicu nazvao izdajnikom svog naroda.
Požar kod Petrova nekontrolisano se širi.
Spriječena pobuna u imigracionom centru u istočnom Sarajevu.
Državni vrh Srbije pozvao Srbe sa Kosmeta da izađu na izbore.
Krvoproliće na ulicama Kaira.
Vrijeme ugodno toplo. I dok brojne novinarske ekipe iz zemlje i inostranstva prate prve klape filma režisera Emira Kusturice Na mličnom putu i izvještavaju o svakom koraku jedne od najvećih svjetskih glumica Monike Bellucci, službeno Sarajevo ne može da bez doze primitivizma i zlobe prihvati bilo šta što dolazi iz Republike Srpske, pa čak i kada je to svjetska priča. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i član predsjedništva Bakir Izetbegović s druge strane utrkuju se da još jednom pokažu šta je Bosna i Hercegovina. U prilogu Daniela Lepira.
Svoju netrpeljivost prema srpskom režiseru Emiru Kusturici još jednom je teškim riječima ispoljio član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. On je danas u Zvorniku rekao da Kusturica nema njegovu podršku, da bilo šta radi u BiH i čuvenog režisera nazvao izdajnikom svog naroda.
Nema šanse da gospodin Kusturica dobije na raspolaganje oružje oružanih snaga Bosne i Hercegovine za snimanje svog filma. Što se mene tiče, a ja sam jedan od tih koji je u lancu, dakle odgovornosti od onih koji se pitaju, gospodin Emir Kusturica neće moći dobiti nikakvu moju podršku da bilo šta radi u Bosni i Hercegovini. Jer on je jedan dobar režiser i, nažalost, veliki režiser i, nažalost, još veći izdajnik svoga naroda. S moje strane, od mene koji predstavljam Bošnjake, nikakvu pomoć neće dobiti.
Nije tačna informacija jednog od sarajevskih portala da je predsjedništvo BiH naložilo načelniku zajedničkog štaba oružanih snaga BiH da suspenduje odluku Ministarstva odbrane BiH o izdavanju opreme i naoružanja za snimanje filma Na mliječnom putu, izjavio je savjetnik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Đorđe Latinović. On je naveo da su iz kabineta Komšića obaviješteni da će oni veoma brzo uputiti pismo ministru odbrane BiH, u kome traže određena pojašnjenja u vezi sa pomenutom odlukom i u kome na neki način smatraju da ta odluka nije u skladu sa zakonom o odbrani BiH. Latinović ističe da ni to pismo koje Komšićev kabinet namjerava da uputi ne odražava stav srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića. Podsjećamo, jedna od najvećih svjetskih glumica Monika Bellucci stigla je sinoć u Trebinje, a tim povodom je izjavila da joj je zadovoljstvo da bude u Srpskoj i da radi s Kusturicom.
Moram priznati da sam veoma uzbuđena što sam tu. Zadovoljstvo mi je da budem u vašoj zemlji, da radim sa Emirom. Veoma sam motivisana. Za mene sve ovo izaziva jake emocije. Film je zaista jak, nasilan, vrlo intenzivan.
Dok Bellucciva uz veliko interesovanje svjetskih medija na Zelengori snima prve kadrove filma Na mliječnom putu, Sarajevo je još jednom pokazalo šta misli o Republici Srpskoj i srpskom režiseru Emiru Kusturici.
Odgovarajući na pisanje medija iz Sarajeva, režiser Emir Kusturica je rekao da ima sve potrebne dozvole za snimanje filma i da je to samo nastavak na istina koje o njemu stižu iz Sarajeva.
Dijete sam roditelja koji su bili činovnici, pa sam od malih nogu naučio da moram ispoštovati sve procedure, rekao je Kusturica za Radio Televiziju Republike Srpske.
Djeca poginulih boraca po ko zna koji put upozoravaju javnost da su uglavnom zapostavljeni i da se ne poštuje zakon o pravima boraca pri zapošljavanju ovih kandidata. Najnoviji primjer je zapošljavanje u Republičkoj upravi za geodetsko i imovinsko-pravne poslove Nataše Velimir, kao dijete poginulog borca sa državnim fakultetom nije uspjela da dobije posao u ovoj instituciji. Ništa ne bi bilo sporno, kaže, da je dobila adekvatno obrazloženje zbog čega nije primljena i mogućnost da se žali na konkurs. Marko Vejić.
Nataša Velimir, diplomirani pravnik, majka dvoje djece i dijete poginulog borca, konkurisala je na 15 različitih konkursa. Sreće nije imala ni na jednom. Posljednji na koji se javila u junu je u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove za mjesto pripravnik, diplomirani pravnik. U 8. mjesecu na adresu dobija povrat dokumentacije i šturo obavještenje da nije primljena, bez obrazloženja, imena kandidata koji je primljen, niti mogućnosti da se žali na sprovedenu konkursnu proceduru, kaže Nataša Velimir.
Po mojim saznanjima je primljena osoba s privatnog fakulteta i izgleda da u ovoj državi je potrebniji posao onome ko ima 3000 maraka godišnje za školarinu nego neko ko ima 100 maraka za školarinu na godišnjem nivou. Drugo što želim da napomenem da je ovo najbolji primjer koliko su institucije u Republici Srpskoj privatizovane.
Vidno razočarana, tvrdi neće odustati od ovog slučaja. Dopis je poslala na adresu Republičke uprave za inspekcijske poslove, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite kao i kabinet predsjednika Srpske. Najviše je vrijeđa što nema mogućnosti da se žali i što se, kako kaže, zapošljavaju podobni, a nesposobni.
Očekujem da će neko reagovati i da će najviši institucije u Republici raditi svoj posao po zakonu.
U želji da čujemo drugu stranu u ovoj priči, da provjerimo da li je bilo eventualnih propusta ili namještanja konkursa, nismo uspjeli. U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove izjave za medije može da da samo direktor uprave koji je i danas imao mnogo sastanaka i tako bio spriječen da govori za našu kuću. U upravnoj inspekciji u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave također bez komentara. Ministarka, zamjenik, portparol, svi na godišnjem odmoru.
Iz Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila zahtijevaju da se ubrza proces traženja nestalih kojih je trenutno u zastoju.
Sporno pitanje, kažu, i verifikacija centralne evidencije nestalih, gdje se i dalje manipuliše sa brojem, statusom i okolnostima pod kojim je neko nestao. Odgovornim smatraju i Međunarodnu komisiju za nestala lica. Insistirat će, kažu, i da domaće vlasti preuzmu odgovornost i nadležnost u procesu traženja nestalih.
Ekshumacija posmrtnih ostataka ubijenih sarajevskih Srba na gradskoj deponiji u Sarajevu trebalo bi u narednih 10 dana da otkrije koliko se tijela nalazi u masovnoj grobnici. Međutim, prošle sedmice došlo je do kraćeg prekida u iskopavanju, a neizvjesnost je pojačala informacija iz tužilaštva BiH da ponestaje novca za ovu ekshumaciju. Da li će ovu ekshumaciju zadesiti sudbina bezuspješnog i prekinutog iskopavanja kod Alipašinovog mosta, pitaju se ogorčene porodice. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Sin ubijenog sarajevskog muzičara Slobodana Samardžića Stefan jučer je uputio pismo glavnom BiH tužiocu Goranu Salihoviću u kojem detaljno opisuje propuste i opstrukcije koje su pratile ekshumaciju kod Alipašinovog mosta. Ekshumacijom je rukovodilo stručno lice, a ne tužilac, i zbog toga je ona vršena nestručno i nesavjesno, a da niko nije snosio odgovornost. Podsjeća Samardžić i ukazuje na činjenicu da je tijelo njegovog oca sa još nekoliko žrtava zakopano na tom lokalitetu.
Na lokaciji nije izuzimano smeće, po karakteru smeća, po datumima na ambalaži možemo vidjeti kada je zemljište pomerano, kada je tu eventualno došlo do premještanja, jer očigledno da su ostaci kod Alipašinovog mosta sekundarni ili su zaostali prilikom premještanja tela sa te lokacije. I ono što je osnovni propust bio, to što imate stručnog saradnika koji nije dovoljno ovlašten i koji sve vrijeme ekshumaciju vodi na taj način što razgovara telefonom, da bi na kraju telefonskim konsultacijama potvrđivao i rekao dobro, onda ćemo ekshumaciju prekinuti.
Priča da ponestaje novca za nastavak ekshumacije na gradskoj deponiji nije bez osnova. Potvrđuje i predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić.
Tužilaštvo mora bude svjesno da je ušlo u jedan širi projekat u kome će trebati dodatnih i sredstava novčanih i drugih resursa i da će ovo trebati jedan duži vremenski period. Ja se nadam da su oni spremni na to.
Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić kaže da je do sada potrošeno 190 hiljada maraka i da će nedostajati između 500 i 600 hiljada.
Dakle, ovaj proces nije prekinut, on i dalje traje, a nastavak aktivnosti svakako će zavisiti od pronađenih posmrtnih ostataka i rezultata DNK analiza. Treba napomenuti da ovaj proces iziskuje velika materijalna sredstva jer je potreban angažman velikog broja ljudstva i tehnike i već je do sada za ovu ekshumaciju potrošeno, odnosno izdvojena su sredstva od oko 190 tisuća konvertibilnih maraka.
Tokom dosadašnjeg iskopavanja na gradskom smetlištu pronađeno je nekoliko fragmenata ljudskih kostiju. Udruženje porodica zarobljenih i nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije tvrdi da se radi o masovnoj grobnici sa nekoliko desetina ubijenih sarajevskih Srba.
Na društvenoj mreži Facebook odnedavno postoji lažni profil Vlade Republike Srpske.
Vlada u svom saopštenju navodi da se ograđuje od svih sadržaja na pomenutom profilu i naglašava da ne snosi nikakvu odgovornost za informacije i navodne odgovore koji se na lažnoj stranici daju građanima. Građanima je poručeno da sve informacije mogu dobiti na zvaničnoj internet stranici Vlade Republike Srpske, vladars.net ili direktnim kontaktom s nadležnima u vladinim institucijama.
Ni najnoviji revizorski izvještaj o utrošku javnih sredstava u institucijama BiH nisu bez ocjena o rastrošnosti i neekonomičnom trošenju. Na drugoj mnogobrojni stranoj građani u BiH svakodnevno životne potrebe finansiraju skupim bankarskim kreditima. Prilog Radana Škipine.
Mnogobrojni su primjeri na koje su ukazali izvještaj revizora o netransparentnom i nedomaćinskom trošenju javnog novca u zajedničkim institucijama BiH. Samo u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH prošle godine je na telefoniranje plaćeno 50.000 maraka, što je skoro za polovinu više odnosno na 2011. godinu. Kupuju se najsavremeniji mobilni telefoni, čija vrijednost je basnoslovnih 1600 maraka, za održavanje voznog parka i gorivo troše se desetine hiljada maraka. U predsjedništvu BiH zaposleni mjesečno sakupe i do 40 prekovremenih sati, a uz to angažuju honorarce kojima je prošle godine isplaćeno blizu 400.000 maraka. U raznim ugostiteljskim objektima uspjeli su da potroše 150.000 maraka, javnih naravno. U svim zajedničkim institucijama mnogo vole kada naplaćuju dnevnice za putovanja. Prednjače zaposleni u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, gdje je prosjek isplaćenih dnevnica oko 1000 konvertibilnih maraka. Sudije Ustavnog i suda BiH i kolege im tužioci iz tužilaštva BiH na godišnji odmor idu sa regresom od 2400 maraka. Građani o tom iznosu i za tu namjenu mogu samo da maštaju.
Pa najvjerojatnije napunio frižideri, a za godišnji odmor kad bude bilo para. A sada se ne može ići. Na godišnji se ne može ići.
Regresa 2400 odba podijela siromašnim, a znam ih dosta, baš bi dala humanitarne svrhe.
Mislim da bi umru od previše svega. I hrane, i pića, i cigara.
Dug je spisak o bespoštednom trošenju narodnih para u institucijama Bosne i Hercegovine. Godišnje 950 miliona maraka. Efekti rada traljavi, ni približni očekivanjima i potrošenom novcu. Stanovništvo za to vrijeme nikada nije bilo u većoj besparici. 40% porodica jedva može da izmiri mjesečnu režiju, kredite, 12% nema veš mašinu, 50% porodica nema automobil, hrana se kupuje na rate, a svega 22% građana može sebi da priušti ljetovanje. Prema posljednjim podacima Centralne banke BiH, stanovnici Bosne i Hercegovine su drastično povećali zaduženje po osnovu kratkoročnih kredita, koji se u najvećoj mjeri koriste za finansiranje svakodnevnih životnih potreba.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Požar na Sokniće brdu na Ozrenu, koji se nekontrolisano širi prema mjesnim zajednicama Krtola i Jelova Gorica i Stupari, prešao je na teritoriju opštine Lukovac u Federaciji BiH. Očekuje se da će sutra požar gasiti helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Republike Srpske starješina dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovo Dragan Petković.
Požar se i dalje širi u tri strane koje ne možemo kontrolisati zbog mina. Brže se širi stranom prema Tuparima, mjesnoj zajednici, i moglo bi doći za dan ako se ne ugasi i do obližnjih kuća. Tako da smo kontaktirali i vatrogasnu jedinicu iz Lukavca, pošto je već prešlo u federalni dio. Dobili smo pozitivan odgovor od ministarstva i očekujemo sutra ujutru od 8 sati da će helikopteri dejstovati na ovom području da pokušamo ugasiti požar. Mi danas pravimo šumski put. Na terenu su radnici šumarije i vatrogasne jedinice. Pravimo, prosjecamo šumski put prema mjesnoj zajednici Krtova i mi branimo taj sjeverni dio požara na tome putu da vatra ne prođe dalje na sjeverni dio i da krene prema Petrovu. Ostale strane su nebranjene zbog mina i danas i tokom čitave noći čuju se eksplozije od zaostali mina Sutekog rata.
Obezbjeđenje imigracionog centra službe za poslove sa strancima spriječilo je grupu ilegalnih imigranata afroazijskog porijekla u pokušaju pobune u tom centru u istočnom Sarajevu. Iz ove službe saopšteno je da je riječ o licima koja su otkrivena u ilegalnom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine s ciljem tranzita ka zemljama Evropske unije.
Ova lica ne posjeduju identifikaciona dokumenta, niti žele otkriti svoj identitet i zemlje porijekla, što onemogućava njihovu uspješnu deportaciju u matičnu ili zemlju iz koje su došli u Bosnu i Hercegovinu. Zahtjev ilegalnih migranata koji su bezuspješno pokušali izazvati pobunu, jer je hitno puštanje na slobodu, što je protivno imigracionim propisima BiH, čim otkriju svoj identitet i zemlje porijekla, bit će pokrenuta procedura udaljenja te grupe iz Bosne i Hercegovine, a do tada mjera stalnog nadzora, odnosno boravak u imigracionom centru, nema alternativu. Trojica migranata ukazana je hitna ljekarska pomoć nakon konstatovanja lakših tjelesnih povreda, odnosno ogrebotina koje su sebi nanijeli krevetskom žicom u sobama u kojima su smješteni.
Služba za poslove sa strancima jutros je zatražila protjerivanje 14 lica iz BiH zbog rada na crnu, zabranu njihovog ponovnog ulaska u zemlju u trajanju od 1 do 5 godina.
Inspektori službe za poslove sa strancima sprovode obimnu akciju čiji je primarni cilj suzbijanje rada na crno stranih državljana u BiH, tako da se broj stranaca koji su protjerani zbog rada na crno samo u Sarajevu u toku jedne sedmice povećao na 31. Riječ je o stranim državljanima koji su tokom kontrola inspektora službe zatečeni da rade u ugostiteljskim objektima, ne poštujući imigracione propise Bosne i Hercegovine, bez prijavljenog boravka i obavezne radne dozvole. I službe ističu da ova aktivnost neće biti privremenog karaktera.
Okružno tužilaštvo u Banja Luci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za Duška Bašića i Mileta Drobca, obojicu iz Novog Grada, osumnječenih za silovanje JL iz Prijedora.
Konačnu odluku o zahtjevu tužilaštva daće sudija za prethodni postupak Banjalučkog okružnog suda nakon saslušanja osumnjičenih. Bašić i Drobac osumnjičeni su da su 11. avgusta iza ponoći silovali JL u napuštenoj kući. Osumnjičeni i žrtva su bili gosti na svadbi, a teško krivično djelo, kako je ranije potvrđeno, izvršeno je u prisustvu više lica.
U dnevniku možete još poslušati.
Radnici preduzeća Top Farm iz Nove Topole vraćeni na posao.
Diplomac prestižnog američkog univerziteta Yale naslijedit će Mlađana Dinkića u fotelji ministra financija.
Hrvatskim poljoprivrednicima u protestima se pridružile i supruge.
Konkurencijski savjet BiH dao je zeleno svjetlo bugarskom holdingu Bulgara Tabak da preko svoje članice Blagoevgrad preuzme većinski paket akcija fabrike duvana Banja Luka od firme Antonić Trade iz Laktaša. Time je otklonjena i posljednja prepreka za realizaciju u junu ugovorene kupoprodaje 55% akcije jednog proizvođača cigareta u Srpskoj, koja bi trebalo da bude sprovedena na banjalučkoj berzi. Aleksandar Javorac.
Predsjednik sindikalne organizacije fabrike duvana Banja Luka Miroslav Marinković očekuje da će se nakon što holding Bulgar Tabak preuzme većinski paket akcija fabrike duvana, stanje u ovoj fabrici u naredna 2 do 3 mjeseca postepeno normalizovati.
Mi očekujemo u narednom periodu sastanak kada se izabere novo rukovodstvo po pitanju razgovora i pregovora oko kolektivnog ugovora i prava radnika. Što se tiče radnika fabrike duvana Banja Luka, još rade s manjim kapacitetom i mi očekujemo ovih dana da će vjerovatno jedna grupa radnika ići na edukaciju, a jedna grupa radnika će biti na odmoru gdje će imati normalno i plate i tako dalje.
Nedžad Kozaragić, radnik fabrike duvana, kaže da su on i njegove kolege konačno dobili priliku da zarade za egzistenciju.
Pa znači jednu sigurnost, gotovo kod radnika znači sigurnost, da ćemo imati posao, da ćemo raditi. Što je najbitnije u ovom vremenu gdje stvarno ljudi gube posao, gdje se fabrike zatvaraju, eto mi smo imali neku ludu sreću pa smo nastavit ćemo i dalje da radimo. Što nam je najbitnije, nadamo se da ćemo povećati proizvodnju, da ćemo raditi normalno kao što smo i prije radili, da ćemo imati dobru platu, to je isto jedan uslov za naš opstanak ovdje.
Iako smo pokušavali stupiti u kontakt sa Nebojšom Antonićem, koji je do sada bio većinski vlasnik paketa akcija fabrike duvana, nije nam pošlo za rukom. Na naše telefonske pozive nije se javljao.
4 radnika preduzeća Top Farm iz Nove Topole, opština Gradišta, kojima su u vrijeme protesta protiv izuzimanja svinja podijeljeni otkazi, danas su vraćeni na svoja radna mjesta.
Ovlaštenje i punomoć za povratak na radna mjesta potpisao je vlasnik 50% kapitala u preduzeću Harry Janssen. Istim ovlaštenjem Janssen je proglasio nelegalnim nalog direktora Top Pharma Stojana Marinkovića da uz pomoć radnika agencije Sector Security zabrani ulazak radnicima na svoja radna mjesta.
Vlada Republike Srpske obezbijedit će regresirano dizel gorivo za jesenju sjetvu. Za ove namjene bit će izdvojeno 4,2 miliona maraka. Ova mjera obradovala je poljoprivredne proizvođače u Republici Srpskoj koji će ovo pravo moći ostvariti od 1. septembra jer će im tvrde omogućiti jeftiniju proizvodnju i veću konkurentnost na tržištu. U Republici Srpskoj registrovano je 63.000 poljoprivrednih gazdinstava, a obrađuje se oko 160.000 hektara oranica u prilogu Slađane Radovanović.
Regres iznosi 60 pfeninga po litru, a poljoprivrednici će dizel gorivo po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za taj iznos moći da kupe na benzinskim pumpama distributera nafte i naftnih derivata koji su potpisali sa ministarstvom ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Portparol Ministarstva poljoprivrede Bojan Kecman.
Predviđeno je od 1. septembra do 1. decembra da se opet ide u tu akciju sufinansiranja kupovine dizel goriva. Mi smo procijenili da bi za proljeće i jesenje sjetvu trebalo da bude prodato oko 9 milijuna 800 hiljada litara goriva koji bi se sufinansirali. Mi ćemo prije ove akcije za jesenje sjetvu opet da vidimo ko ima pravo na regres, a onda ćemo naravno da pošaljemo spiskove tim ovlaštenim distributerima, spremno potpišemo ugovor.
Obezbjeđenje regresiranog dizel goriva obradovalo je i poljoprivrednike. Većina ih je kreditno prezadužena, a sjetva iz godine u godinu skuplja. Nikola Aleksić iz Golog brda.
Obrađujemo oko 14 hektara obradive zemlje, imamo oko 3 hektara kukuruza u sistemu zaljevanja i s obzirom na vrijeme i sušu koja nam je došla, značajne su potrošnje. Svako regresirano gorivo koje bi došlo, dobro bi došlo.
Ovu mjeru vlade odobravaju i u Udruženju poljoprivrednih proizvođača mljekara Srpske. Predsjednik udruženja Vladimir Usorac kaže.
Vlada Republike Srpske uradila puno za poljoprivrednike, ako uzmemo da je isplatila i sve dugove do sada, da ide prema redovnoj isplati premija u ovako skupoj sjetvi, svaki popust na repromaterijalu puno znači poljoprivrednicima.
Podsjećamo, u ovogodišnjem budžetu za regresirano gorivo za proljećnu i jesenju sjetvu Vlada Republike Srpske obezbijedila je oko 7 miliona maraka, od čega je za proljeću sjetvu utrošeno oko 2,8 miliona maraka. Ovo pravo u proljećnoj sjetvi iskoristilo je oko 17.000 poljoprivrednika.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon tokom oproštajne posjete Banja Luci danas je sastao s predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem. Za protekle 3 godine koliko je proveo na čelu ambasade, Moon kaže da je postigao određen napredak u BiH, ali nedovoljan. Od lidera vodećih BiH stranaka očekuje da početkom oktobra u Briselu postignu dogovor o najbitnijim pitanjima, među njima i o presudi Sejdić-Finci. Opširnije Ivana Frank.
Politika SAD-a prema BiH konstantna je i ne zavisi od pojedinca, poručio je u Banja Luci Patrick Moon. Određen napredak u razgovorima BiH političara u vezi sa popisom stanovništva, državnom pomoći i vojnom imovinom nije dovoljan i SAD žele da vide dogovor o ključnim pitanjima koja se tiču Evropske unije i NATO-a.
Mi se nadamo da će 1. oktobra u Briselu politički lideri uspjeti pronaći potrebna rješenja, jer Sjedinjene Američke Države zaista žele vidjeti ostvarenje napretka. Ako ne uspiju u 1. oktobra da se dogovore, oni koji će trpjeti posljedice zbog toga bit će naravno građani.
Stav Republike Srpske u vezi sa pitanjem Sejdić-Finci odavno je poznat. Nedavno su i sami akteri presude Jakob Finci i Dervo Sejdić ocijenili da je najprihvatljiviji prijedlog Milorada Dodika za rješavanje ovog pitanja. Mladen Bosić kaže da se čeka na dogovor u federaciji i da je do sastanka u Briselu moguće riješiti ovo pitanje.
Kada naprave neki prodor i dogovor, bošnjački i hrvatski političari, tog trenutka će se steći i uslovi da se nađe konačno i definitivno rješenje za Sejdić-Finci i po mojoj procjeni to se sve, ukoliko ima dobre volje, može dogovoriti u 10 dana.
Na pitanje zašto se danas sastao samo sa Bosićem, Mun je odgovorio da je vrijeme godišnjih odmora. Priznaje da se sa predsjednikom Srpske i SNSD-a Miloradom Dodikom zbog problema koji su imali nije sastajao u posljednje vrijeme, ali da je razgovarao sa drugim funkcionerima SNSD-a i da je sa predstavnicima ove partije uvijek bio u dobrim odnosima. Nakon sastanka sa američkim ambasadorom, predstavnici SDS-a održali su i posebnu konferenciju za novinare. Tema – novi zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga. Ustavnom sudu uputili su inicijativu za ocjenu ustavnosti ovog zakona, a sporne su dvije stavke – pretvaranje duga u akcije i otpis kamate. Milijana Lepir iz SDS-ovog tima za pravosuđe kaže da su ovim zakonom pravni subjekti dovedeni u neravnopravan položaj.
Tako što oni koji su prošle godine izmirili poreske obaveze nisu to mogli da čine pretvaranjem poreskog duga u akcije, niti otpisom kamate. Na taj način zakonodavac jasno privileguje jednu kategoriju poreskih dužnika i to oni koji neblagovremeno izvršavaju svoje obaveze, dok drugima koji blagovremeno to čini dodatno nameće obaveze iz koje se nadoknađuje ovo što se drugima oprašta.
U SDS-u danas su podsjetili da je njihov skupštinski poslanički klub uputio u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine, tako da očekuju da će se ovaj zakon naći na dnevnom redu sjednice Narodne skupštine u septembru.
Slijedi region i svijet. Najviši državni vrh Srbije pozvao je Srbe sa Kosmeta da izađu na izbore i uputio poruku da je to jedini način na koji se Srbi bore za svoje državne i nacionalne interese. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da Beograd neće podržati eventualni bojkot lokalnih izbora koji će biti održani 3. novembra. Iz Beograda Draga Grubić.
Na sastanku državnog vrha Srbije i predstavnika Srba sa sjevera Kosmeta koji je održan u predsjedništvu Srbije, čuli su se različiti argumenti o izborima, rekao je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić.
Bez obzira na to kakve odluke budu donete, država Srbija ostaće uz svoj narod na Kosovu i Metohiji, bez obzira na to kakav odnos prema ovim izborima bude bio.
Đurić je rekao da je poslata poruka da formiranje statusno neutralnih opština, kao što je navedeno u Briselskom sporazumu, treba da bude način na koji će se država i narod boriti za svoje interese na Kosmetu. Srbi sa sjevera Kosova formirat će svoj stav o izlasku na lokalne izbore tek nakon sastanka sa predstavnicima Srba južno od Ibra, rekao je predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova i Metohije Milan Ivanović.
Imamo određeni period u kome ćemo obavestiti naše stranke, institucije, organizacije, opštine i gdje ćemo konačno izaći sa stavovima koje ćemo u sljedećem razgovoru saopštiti predstavnicima vlasti u Beogradu.
Predstavnici Srba sa Kosmeta ukazali su na neophodnost poštovanja međunarodnog prava i rezolucije 1244, kao i da se u okviru tog dokumenta traži rješenje.
29-godišnji Nišlija Lazar Krstić, diplomac prestižnog američkog univerziteta Yale. Naslijedit će Mlađana Dinkića u fotelji ministra financija. Epilog je jučerašnje prve runde razgovora s prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića sa Krstićem, saznaje Telegraf RS.
On je postigao dogovor s liderom SNS-a da na prijedlog naprednjaka preuzme Ministarstvo financija, a ostalo je još samo da se usaglase o sastavu kabineta budućeg ministra. On će se danas još jednom prije konačne odluke sresti s Vučićem.
Eulex će od Prištinskog suda u roku od 2 dana zatražiti da što je prije moguće BiH bude izručen. Narkovođa Naser Keljmendi piše danas Bota Sot.
Njega je kosovska policija uhapsila na osnovu međunarodne potjernice za učešće u organizovanom kriminalu. Navodi se da su međunarodne i kosovske vlasti razgovarale o koracima koje treba napraviti u Keljmendijevom slučaju. Naser Keljmendi uhapšen je 6. maja.
Pripremno ročište u postupku protiv Miroslava Miškovića i još 11 optuženih za zloupotrebe u prodaji putarskih preduzeća odloženo je za 14. i 15. oktobar.
Razlog odlaganja je, kako je saopšteno u specijalnom sudu, što svi advokati nisu na vrijeme dobili pozive za ročište. Također danas je objavljeno da je produžen pritvor Miru Đuraškoviću, što je njegov branilac Zoran Ateljević nazvao nečuvenim i najavio novu žalbu apelacionom sudu.
Hrvatski poljoprivrednici nastavljaju proteste i blokirali su pojedine frekventne putne pravce preko autoputeva, a pridružit će im se i njihove supruge koje su najavile da će pješice ići do Zagreba.
Hrvatski autoklub saopštio je da su zbog protesta zatvoreni ulazni i izlazni kraci na raskrsnici Nova Gradiška, Lužan i Velika Kopanica, na autoputu Bregana-Lipovac, Podravska magistrala na ulazu u Viroviticu iz smjera Đurđevca, zatim putevi u Velikoj Kopanici i Čemincu u mjestu Medinci, u Novoj Gradišci, Županja Orašje i u Lužanima.
Najmanje 163 osobe su poginule, više od 7000 povrijeđeno u nemirima tokom intervencije sigurnosnih snaga koje je počela rano jutros u glavnom gradu Egipta, Kairu, tvrde očevici i ljekari. Broj smrtno stradalih i povrijeđenih iz časa u čas raste. Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da su 3 policajca ubijena, a njih 9 ranjeno.
Isti izvor tvrdi da je policija napadnuta dok su koristili suzavce kako bi rastjerali demonstrante. Snage sigurnosti tvrde da policajci nisu koristili vatreno oružje protiv demonstranata, dok su s druge strane objavljeni snimci stotine čaura rasutih po trgu Nahda. Na kairskim trgovima u toku je intervencija egipatskih snaga sigurnosti s ciljem rastjerivanja demonstranata i gašenja demonstracija naroda koji zahtjeva povratak na vlast u vojnom udaru 3. jula svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija.
I još jedna informacija svijeta, tačnije Španija.
Španija je ponovo uvela kontrolu vozila koja putuju na Gibraltar, pa je zbog detaljnog pretresa automobila na granici stvoren red, zbog čega se na prelazak čeka više od 4 časa, navodi se u saopštenju premijera Gibraltara Fabiana Picarda. On je naveo da ove kontrole, koje se obavljaju bez prethodne najave, ukazuju na neophodnost da Evropska komisija brzo pokrene istragu o aktivnostima Španije i da se brzo preduzmu legalne mjere. Spor oko Gibraltar na nakon što su vlasti ove britanske prekomorske teritorije, na koju pravo polaže i Španija, objavile da planiraju izgradnju vještačkog grebena, zvanični Madrid tvrdi da bi taj greben spriječio prolaz španskim ribarskim brodovima.
Veliki jubilej srpske štampe, novinarstva i kulture, 200 godina od izdavanja prvih dnevnih novina štampanih na srpskom jeziku, novina Serbski, biće danas obilježen u Banja Luci.
Na današnji dan prije 200 godina u Beču se pojavio prvi broj novih serbskih iz carstvujućeg grada Vijene. Dva studenta medicine, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, vođeni nesebičnom ljubavlju ka svom rodu, pokreću novine koje su izlazile do 1822. svakim danom osim nedjelje i praznika. Promocija specijalnog izdanja serbskih novina, štampanog povodom ovog jubileja, bit će održana večeras u klubu Svetosavske omladinske zajednice u 19 časova. Danas je građanima Banja Luke na Trgu Krajine predstavljeno specijalno izdanje ovih novina.
U toku su prva takmičenja na Evropskom šampionatu u padobranstvu u Banja Luci. Srpski atletičar Emir Bekrić nastupit će večeras u finalu svjetskog šampionata u trci na 400 metara s preponama. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Takmičenja padobranaca na Evropskom šampionatu počela su u disciplini relativ za 4-8 takmičara i odvijaju se bez problema. Organizatori i učesnici kažu da su vremenske prilike idealne, a takmičari su zadovoljni boravkom u Republici Srpskoj, imaju slična očekivanja i utiske.
Takmičenje je veoma dobro jer učestvuje dosta reprezentacija. Ja sam Katja i dolazim iz Rusije. Osim dobrog rezultata za svoju ekipu, očekujem i dobru zabavu.
Šampionat je veoma dobro organizovan. Dolazim iz Danske. Nadam se da će moja ekipa ući u finale. Sviđa mi se i grad. Bio sam nekoliko puta i lijepo.
Očekujemo dobre rezultate, svi su nas lijepo prihvatili. Ja dolazim iz Izraela, lijepo ste nas ugostili, imamo sve što nam treba, vratit ćemo se ovdje. Takmičenje je veoma lijepo.
Prve medalje bit će dodijeljene večeras kada se završava prvi dan takmičenja. Svečano otvaranje je u 19 časova. Na Evropskom šampionatu i svjetskom kupu u padobranstvu učestvuje 300 takmičara iz 20 zemalja. Informacija iz atletike. Srpski atletičar Emir Bekrić nastupit će večeras u finalu trke na 400 metara s preponama na svjetskom šampionatu u Moskvi. Zanimljivo je da je Bekrić jedini Evropljanin koji je obezbijedio plasman u finale. Kaže da je najvažnije da opušten uđe u trku.
Sve što želim je da uživam u finalu, odmorim se fizički i mentalno spremim, dodam 120% i ono što je najbitnije da budem zadovoljan kad prođem kroz cilj i ostalo je Božija volja, vidjet ćemo.
Finale trke na 400 metara s preponama je od 19 časova. Rezultat Emira Bekrića u polufinalu 48-36 je peti po vrijednosti ostalih rezultata učesnika finala ostvarenih u Moskvi. Informacija iz fudbala. Danas će biti odigrano 30 prijateljskih utakmica u kojima će većina evropskih ekipa imati probu uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selekcija Srbije u Barceloni će igrati protiv Kolumbije, utakmici koje počinju u 20 časova. Pola časa kasnije reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Sarajevu igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Liechtenstein-Hrvatska, Italija-Argentina, Portugal-Holandija i Švajcarska-Brazil.
Danas promjenjuje oblačno sa sunčanim periodima, temperature su ugodnije od jučerašnje, osim na jugu gdje je vruće. U 14 časova u Ljubinju 34 stepenja, u Banja Luci 26, a u Han Pjesku najniža 21 stepen. Slično vrijeme i sutra, detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature mnogo niže u odnosu na jučerašnji dan, tako da je u 14 časova zabilježeno u Han Pjesku 21, na Čemernu Mrakovici 22, u Mječanici 23, Drinić 24, Sokolac, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Srbac, Srebrenica 25, Mrkonjić Grad, Banja Luka 26, Gacko, Dvornik 27, Doboj, Bijeljina 28, Foča, Nevesinje 30, Rudo, Višegrad 31, Trebinje, Bileća 33, Ljubinje 34. Sutra ujutru nas očekuje umjereno do pretežno oblačno u sjevernoj polovini zemlje, na jugu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana promjenjivo sa sunčanim intervalima uz prijatnu temperaturu. Popodne više sunčanog vremena, a mogućnost za pokoji pljusak ostaje na krajnjem jugoistoku i istoku. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni preko dana umjeren. Na jugu umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, na planinama od 8 stepeni. A najviša dnevna između 23 i 28, na jugu do 33, a na planinama od 20 stepeni. U Banja Luci ujutru i prije podne uz pretežnu, zatim umjerenu oblačnost i sunčane intervale, popodne sunčanije. Jutarnja temperatura oko 14, maksimalna dnevna oko 26.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju, želim vam prijatan ostatak dana i još jedno važnije vijesti.
Nije tačna informacija o suspenziji odluke o ustupanju vojne opreme Kusturici za snimanje filma, izjavio Đorđe Latinović dok je Izetbegović Kusturicu nazvao izdajnikom svog naroda.
Požar kod Petrova nekontrolisano se širi.
Spriječena pobuna u imigracionom centru u istočnom Sarajevu.
Državni vrh Srbije pozvao Srbe sa Kosmete da izađu na izbore.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.